Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom by Vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete en saam met my is Dr. Jaco van die Kerk soos altyd. En ons begin so met nuusstories wat nuus maak. Ek moet vir jou sê, Jaco, ek is nogal baie in my noppies dat alreeds 8 miljoen mense in Suid-Afrika ingeënt is. En ek dink nie ons kan beklemtoon, ek weet mense sê ja, ons druk dit in 'n keelgatte af, maar ek dink mense moet net vir hulle verduidelik hoekom. Ek meen jy sien dit eerstehand in jou trauma eenheid van mense wat in trauma eenhede lê. Ja, vertel jy maar vir ons, jy weet, jy sien dit elke dag.
Ja, Pieter, goeienaand en almal wat luister ook. Ja, tot dusver is al so net so oor die 3.3 miljoen mense of volwassenes in Suid-Afrika geïmmuniseer en ek moet sê, dit maak 'n groot verskil aan die mense wat ons sien in die trauma eenhede. Dit is, maak 'n groot verskil ook in die intensiteit van siekte. Baie mense wat die Pfizer immunisasie byvoorbeeld het, wat nog net die eerste immunisasie gehad het en nog nie volledig geïmmuniseer is nie, kan nog steeds ook die griep of die coronavirus kry. Maar ons sien dat hulle risiko om op ventilators te eindig of nie in dringende ventilasie te benodig nie. En selfs net hoesorgbehandeling te benodig is baie minder as die mense wat nie ingeënt is nie. So dit maak die druk op hospitale baie minder, dit maak die koste van behandeling minder. Dit aan die finansiële sy, maar op die ander kant moet mense ook sê dit maak die sterftesyfer minder as jy mense immuniseer. So ek dink dit maak 'n ongelooflike groot verskil en alhoewel almal sê ons is besig om af te gaan van die derde golf af en dit is sekerlik so. Ek dink Woensdag, Donderdag en Vrydag verlede week het dit eintlik relatief goed gegaan by die hospitaal waar ek werk. Maar ons sien hier van Saterdag af het ek gesien al hoe meer en meer mense kom weer in. Ek het vanmiddag 8 nuus gehad in 'n kwessie van 6 ure. Ek sien ook die nuutste syfers sê ons is op 13263 nuwe gevalle vir die vorige 24 uur en 423 sterftes. En 423 sterftes is regtig nogal, dink ek, ook hoog. En ek dink ons kan 'n groot verskil maak as ons hier by 30 en 40 miljoen immunisasies in ons land hê wat volledig geïmmuniseer is in terme van die sterftesyfer. Dit is net skokkend dat daar nog steeds mense is daar buite wat nie in die virus glo nie. Daar is mense wat nie in die immunisasie glo nie. En dis my opinie, maar dis skokkend om te dink dat daar nog steeds mense is wat soveel misinformatie onder mense deel. En dis hartseer eintlik, want ons sien die sterftes in die trauma eenhede en in die hoesorg eenhede. En as jy eers op 'n ventilator is, dan is die kans dat jy daarvan gaan afkom so min, so dis regtig nogal 'n groot probleem.
Ja, ek probeer net hierso statistiek kry van Engeland, wat ek meen meeste van hulle burgers is nou reeds ingeënt. En ek meen selfs as mens kyk na hulle sterfte syfer, ek dink hierdie 119 wat hulle hierso sê, within the 28 days of positive tests of for coronavirus, is vir 'n tydperk, dit is nie net vir een dag nie, want ons weet dat sterfte syfers is nie baie per dag nie, maar ek sal nou op haar statistiek kom. Net gaan vandag iets anders, Jaco, het lyk my kenners sê die uitwerking van die pandemie is baie erger op ons kinders, lyk het vir my.
Ja, ek dink daar's 'n groot ding in terme van die sielkundige aspekte van coronavirus op die kinders. Aan die een kant, baie kinders verloor hulle ouers hierdie tyd. Ek het selfs die ervaring dat 'n pa en 'n ma oorlede is in 'n kwessie van 2-3 dae uit mekaar uit by ons. En dan sit jy met 'n kind wat verlede week al twee ouers gehad het en 'n week later begrafnis hou van beide. Dis die een ding. Die ander ding is, ek dink die vrees wat daar onder kinders heers, omdat daar nog so baie mispersepsies en verkeerde inligting, veral op sosiale media. Onthou, ons kinders is maar baie betrokke by sosiale media. Ek dink is meer die meeste of die grootste komponent van sosiale media word deur jong mense gedoen. En ek dink regtig waar hulle is 'n vrees omdat hulle misinformatie het of waningelig is, en dit het 'n groot effek op hulle gemoed. Hulle ontwikkel baie maklik depressie. Mens kry amper 'n posttraumatiese stresversteuring beeld by hulle, het hulle angstigheid wat deeltyd by hulle in onderliggend is, en ek dink regtig waar, dis iets wat ons in die toekoms baie meer gaan sien, nie net onder kinders nie, waarskynlik onder volwassenes ook, maar definitief 'n groot probleem by kinders.
En dan is 'n bietjie goeie nuus, net om met COVID af te sluit, lyk my ons eerste besending Pfizer uit Amerika kom in Suid-Afrika, en dit is blykbaar dit wat hulle vir ons geskenk het en gratis gegee het. Die minister Mameluke Kubani het ook gesê dat dat hierdie inentings geen hulle skuld Amerika niks vir hierdie nie, so daar gaan hulle nie weer byvoorbeeld iewers in die volgende jaar 200 ton hoenders by Suid-Afrika aankom wat van Amerika af gedamp word nie. So hierdie is dan net 'n goeie gebaar van Amerika af. Die eerste 2.8 miljoen doses het al reeds hier so Saterdag by Oor Tambo Lughawe aangekom, en dit is goeie nuus, Jaco.
Dit is ongelooflike goeie nuus. Ek dink dit is 'n ongelooflike goeie gebaar van Amerika om ons regtig by te staan. Ons land het al reeds finansiële probleme, en die druk op die hele sektor van medisyne is al so hoog. Die koste van behandeling van COVID is so hoog, en ek dink 'n groot persentasie van dit wat ons eintlik op immunisasies moet kan spandeer, word tans gebruik om pasiënte te behandel. So ek dink is ongelooflik 'n goeie gebaar van hulle, en ek hoop ons almal wat dit dan kry en al die persone wat deel van daai immunisasie kry, is regtig dankbaar vir 'n kans om hierdie virus moontlik te kan vryspring.
Ek gaan ons 'n bietjie ander nuus as net COVID. Ek sien daar's 'n ou van Meyerton wat letterlik, ek dink hierdie moet seker ongelooflik hel wees, want ek meen hierdie het letterlik in 'n jaar gebeur, iets wat letterlik vermoedelik soos 'n klein swart koppie op mense gesig begin lyk het, het in 'n jaar se tyd 'n monsteragtige gewas geword wat die lewe nogal redelik hel gemaak het. Benny Jacobus, hy is 65 jaar oud, het aanvanklik net 'n dokter toe gegaan toe hulle hierdie swart koppie, wat omtrent so groot was as sy pinkie naal, sê hulle, en hulle het hom probeer dreineer waarna sulke wit goed uitgekom het, en ek haal hulle aan wat hulle sê, en hierdie kwaadaardige gewas is nou aan De Lange se kakebeen, het hy nou daarin vasgegroei, dit het letterlik nou binne 'n jaar gebeur, like het vir my, volgens Michelle is al pa na die Chris Hani Baragwanath Hospitaal in Soweto verwys vir behandeling, en die hospitaal kan ook nie in hierdie stadium help nie, want ons almal weet hoe gaan dit in die hospitaal, en as mense is oorval met COVID-19 en die meer, en intussen lewe arme De Lange net op pynmedikasie. Wat dink jy kan dit moontlik wees? Ek dink hulle sê nou nie spesifiek in die artikel wat die diagnose is nie. Al wat hulle sê is net dat dit is 'n kankergewas. Wat letterlik in 'n jaar van iets wat lyk soos 'n swart koppies goed soos jou pinkie naal kon groei tot 'n groot gewas, en die prentjie dui dit duidelik aan op die artikel, en dan sê hulle dat dit het nou reeds ook in sy kakebeen vasgegroei.
Ja, Pieter, gewoonlik kwaadaardige gewasse van die vel word eintlik onderverdeel in drie hooftipes, jou plaveiselkankers, jou basaalselkankers en dan jou melanome. Jou plaveiselkankers lyk gewoonlik meer soos 'n ulke, soos 'n plat seer met 'n randjie om. Jou basaalselkankers lyk baie keer soos 'n moesie, maar dit lyk soos klein aardjies wat in hom groei, en dit lyk letterlik soos 'n geswelde areaatjie. En dan jou melanome is die moeilikheidmakers. Jou plaveisel en basaalselkarsinome versprei nie so maklik nie, behalwe dat hulle lokaal kan skade doen, maar jou melanome is 'n ding wat baie maklik versprei met bloed, met limf, en direk, en dis hulle wat 'n wye verskeidenheid van beelde toon, en waarskynlik as 'n mens dink aan 'n ding wat so vinnig groei, is dit waarskynlik maar een van die melanoomfamilie. En die sleg ding is, en dis regtig, en dis belangrik nou om te sien ook hier, hy is verwys na die hospitaal, maar hulle kan hom nie help nie, omdat hulle klaar vol is, en dis 'n ding wat ons in privaat praktyk ook ervaar het die laaste maand of twee, eintlik 'n bietjie meer as 2 maande, dat ons nie chirurgie kan doen soos wat 'n mens dit graag sou wou doen nie, en baie van die chirurgie wat regtig broodnodig is, moet uitgestel word omdat die hospitaalbeddens vol gehou word met COVID-pasiënte, en aan die einde van die dag kry hierdie persone skade as gevolg daarvan. En dit is net nog 'n ding om vir mense te sê, gaan immuniseer asseblief, want dit gaan mense uit die hospitaal hou, en dan gaan mense soos hierdie gehelp kan word, meer in goeie tyd, jy weet, is Timor eers in been in groei en jy moet begin kaakbeen wegsny. Dit raak net al hoe groter en groter en hoe langer jy wag, hoe groter is die risiko om komplikasies te kry en verdere verspreiding met dan partykeer slegte uitkoms.
Dis jou nie stories wat nie smaak die afgelope week en ons is net hierna weer terug en dan gesels ons 'n bietjie oor die belangrikheid van orgaanskenking en om 'n bietjie weer te vertel van hierdie en ook haar storie te deel is Stella de Kok. Sy is die bestuurende direkteur van Tel en sy gaan 'n bietjie meer vertel wat hierdie organisasie doen. Sy bly geskakel daarvoor net hierna.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug, dis 21 minuut oor 8. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk soos altyd. En ons gas vanaand is Stella de Kok en sy is van Tel. Sy gaan 'n bietjie later vir ons vertel van Tel. So bly geskakel daarvoor. Maar eers 'n bietjie jou persoonlike storie voordat ons dan begin oor jou organisasie en wat jy doen en hoekom orgaanskenking vir jou belangrik is. Stella, baie welkom eerstens en hoekom het jy op orgaanskenking gefokus? Ek meen, jy doen dit nou letterlik voltyds.
Ja, baie dankie vir die geleentheid. So ek is in 2011 skielik gediagnoseer met eindstadium nierversaking. En ek het geen simptome voor die tyd gehad nie, so dit was nogal redelike baie groot skok gewees. En ek moes toe dadelik begin met dialyse. En soos wat die tyd aangegaan het, het ek, jy weet, tyd op my hande gehad en ek het toe, jy weet, van Tel gehoor. En ek het toe besluit, wel, ek het ondervinding en ek het, jy weet, tyd op my hande om 'n bydra te maak. Jy weet, en ook om mense meer bewus te maak, jy weet, van orgaan en weefselskenking en die voordele wat daarmee saamgaan. So,
wanneer jy sê, jy was gediagnoseer met nierversaking, is dit op al twee niere of net op een?
Dit is al twee niere, hulle was soos, en ek het 8% nierfunksie gehad. Gewoonlik sit hulle op dialyse, jy so 15% nierfunksie het, so ek was baie laat gediagnoseer, maar ook baie mense, hulle sê soos 90% van mense word eers so laat gediagnoseer, oordat jy nie simptome het nie, en is eers as hulle amper heeltemal nie glad nie meer werk nie, dan kom het uit.
Daar kon net twee vrae vir jou. Eerstens, ek weet ons het al vroeger gepraat in die program, oor dat as een nier nie werk nie, en die ander is nog reg, dan kan jy op een nier oorleef. Net so 'n bietjie vinnig oor dit, en dan ook oor hoekom word nierversaking baie keer baie laat gediagnoseer?
Pieter, ek dink, baie keer word nierversaking eers gediagnoseer as mens die komplikasies daarvan kry. Ek sien as 'n goeie voorbeeld van die pandemie waarin ons is, baie keer is jy die persoon se nierfunksie gaan doen, voor die tyd normale nierfunksie gehad, en nou sit hulle met die virus, en ewe skielik as jy hulle nierfunksie doen, dan is dit heeltemal daarmee heen. So almal het nie telltale signs, kan ek amper sê, van nierversaking dadelik nie. As jy wag tot iemand of iremies raak, dan is dit baie laat al aan die einde van die dag. Die nier is 'n relatief vergewingssindorgaan in die sin dat 'n mens kan met een nier oor die weg kom, en dis hoekom nier oorplanting so werk ook. En hoekom jy vir twee mense 'n nier kan gee as jy orgaanskenker is, omdat 'n nier eintlik 'n goeie funksie of 'n goed funksionerende nier regtig 'n goeie effek kan hê en sy werk kan doen. Dis al wat jy nodig het. Maar dis 'n baie moeilike diagnose baie keer in die begin, en dis nie 'n ding wat 'n mens jy weet altyd verwag, veral in jong mense nie. Ek meen, as mens dink dit sê was 35 toe dit gedoen is. Dis 'n ding, mense dink altyd versaking is 'n siekte van ou mense, hartversaking en nierversaking en lewerversaking is siekte van ou mense. So ek dink dis ook 'n wanpersepsie daar buite. Mense kan dit as jong persoon ook kry. En as jy nie vir iets gaan soek nie, gaan jy dit baie keer nie kry nie, of jy gaan dit te laat kry.
Is ek reg om te sê dat as jy toets vir nierfunksie, is dit dat jy kyk of daar wel proteïene in urine is? En is dit omdat daar eintlik maar 'n bietjie van siffies is in jou nier, en as daar dan proteïene kan deurkom, beteken dit dat
Ja, Peter, is eintlik 'n relatiewe komplekse klomp goed. In kort en baie basies, maar dit is eintlik baie meer kompleks is. Ons kyk na die urine of nier afvalprodukte, jou ureum, jou kreatinine opruiming, dis maar afvalprodukte. ons kyk na jou glomerulaire filtrasie tempo, jou glomerulus is daai struktuurtjie in die manier wat dan die filtrasie tempo of wat dan filtreer die hele tyd en dit moet bo sekere milliliter per kilogram per liggaamsoppervlakte wees per minuut. En dit is ook op grond daarvan waar baie keer nierfunksie geklassificeer word van ligte inkorting tot dan volblaan nierversaking. Maar daar is een groot klomp toetse wat mens kan extra doen om te kyk hoekom is die nierversaking daar en dan fynere toetse om te kyk in terme van jou beplanning oor hoe om dit te behandel. So is eintlik 'n baie komplekse ding, dit is so, en jy praat dan van die proteïene en die urine, as jy bijvoorbeeld hoë bloeddruk het, en jou hoë bloeddruk is ongecontroleerd, en jy doen 'n urine dipsticks of doopstokkie toets, dan gaan jy microalbumine of proteïene en die urine kry, en dis een van die vroeë tekens, as jy microalbuminurie het, of mikroskopies hoeveelhede proteïene en die urine, dat jy reeds nierfunksie aantasting het. Onthou die niere is 'n baie moeilike orgaan eintlik, want hy is so aktief in die behandeling of in die hantering van eintlik jou metabolisme en jou soute en jou vogopname of terughouding en uitskeiding in jou bloeddrukbeheer. Dit is 'n regtig komplekse orgaan wat soveel effek het op allerhande ander orgaansisteme. Anders as byvoorbeeld 'n hart wat net 'n pomp is, jy weet, en hy moet net bloed heen en weer pomp, het die nier baie hormonaal ook aktief. So dit is 'n baie moeilike komplekse orgaan eintlik.
En dan gaan ons bietjie meegesels oor die uitdagings wat Stellenbosch gehad het, juist oor COVID, ek meen, en dan natuurlik met load shedding, en meen, as die mens moet gaan vir dialyse en die meer, so sy gaan daai storie vertel, en dan gaan ons ook bietjie uitkom oor die belangrikheid van hier, of althans orgaanskenking, en hoekom het belangrik is dat jy moet organe skenk, en dan onthou bietjie later in die program, heel wat later in die einde is het weer vraag vir Jaco, so as jy enige vraag het, is jy meer as welkom vir ons te vraag by 061-610-4576 en onthou standaard drie vir geld. Nou tyd vir Jaco se mediese mite minuut.
Ja Pieter, ons praat vanavond oor orgaanskenking, en ek dink daar is 'n wanpersepsie onder mense daaronder, sê maar ek kom in 'n ongeluk, en mense weet ek is 'n orgaanskenker, gaan hulle my goed hanteer en optimaal behandel, of gaan hulle my minder optimaal behandel, of suboptimaal behandel, en laat ek doodgaan dat hulle my organe kan kry. Ek dink as jy ruk terug kan dink, was daar 'n groot skandaal, ek dink in Natal gewees, waar hulle niere so verkoop het en gedoen het. So, ek dink dis 'n geldige vrees, maar aan die einde van die dag, dink ek mense vir mense daar buite gaan sê, dat ek dink as mense weet, jy's 'n orgaanskenker, kyk hulle eintlik nog beter na jou. Jy word ten volle geresusciteer. Ek meen, ek was nou onlangs betrokke in 'n motorvoertuigongeluk pasiënt met ernstige breinbeserings. Jy het 2 onafhanklike dokters nodig om jou breindood te verklaar. En selfs as ons jou breindood verklaar het, gaan jy nog steeds optimaal geresusciteer word. Jy gaan in die ICU lê, jy gaan nog steeds geventileer word, al jou organe gaan mooi opgepas word. Want ons wil hê daai organe moet so goed as moontlik by die ontvanger kom. Ons wil hê daai ontvanger moet die beste kans hê om 'n goed funksionerende orgaan te hê. So eintlik, as jy 'n orgaanskenker is, en ek weet jy is 'n orgaanskenker, gaan ek nog meer moeite doen, en ek gaan selfs na jou dood moeite met jou doen, om jou tot die beste van my vermoë te behandel.
Dis jou mediese mite minuut vanaand.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons het verstel de kokkies van TEL, die organisatie, en soms later daarby uitkom. Net vandag, jy het vertel voor die breek oor jou nierversaking en hoe dit gekom het en wat se komplikasies jy gehad het en die meer. Maar hoe uitdagend is dit vir 'n persoon wat nierversaking het in 'n tyd van COVID en van beerdkrag?
Dit is baie, baie moeilik. Ek self het in December vir Kersfees het ek COVID gekry. En die eenheid waar ek dialyseer laat glad nie COVID-pasiënte toe nie. So hulle moes my by die huis kom dialyseer het. So dit was nogal, jy weet, 'n bietjie soos hulle sê, 'n challenge, want dit is stressvol, want jy is nie gewoond daaraan om die masjien in die huis te hê nie, en dan moet hulle 'n clinical tegnoloog ook uitstuur om jou te dialyseer. En ons het toe nou, in toevallig in die tyd wat ek moes dialyseer by die huis, het ons nog beerdkrag ook gehad. So, dit was nogal baie, vir my man was het meer stressvol as vir my, want ek het nou maar net, jy weet, ek lê daar, jy weet, ek nie rarige keuse wat aangaan nie, en hy het rondgeskarrel met die generator en alles. So, ons het dit daarom, jy weet, reg gekry, en ja, ek moes vir 2 weke lang by die huis dialyseer, en toe die COVID nou voorbij is, toe kry ek COVID pneumonia, en toe moes ek nou nog, jy weet, by die huis bly en medikasie kry en so. En dan is dit nou ook maar die vrees, want kyk, jou immuunsysteem is nie soos 'n gesonde mens nie. Jy het maar, jy weet, jy het 'n kroniese siekte, so jy is meer vatbaar vir enige opportunistiese siekte wat voorbij kom en soos COVID ook. En dit is baie moeilik om, jy weet, want jy word, ek moet nou 3 keer 'n week moet ek na die eenheid toe gaan en ek moet hulle is baie, jy weet, hulle protocols is baie goed en alles, maar daar is maar nog steeds daai vrees van, jy weet, jy sit in 'n kamer so met 8 ander mense, daar is staf wat ook blootgestel word aan die pasiënte in die hospitaal en so, so dit is, dit is moeilik, dit is maar altyd hier in die agterkant van jou, jy weet, gedagtes van, gaan dit nou gebeur of nie. So, maar ek is baie bly, die inenting is nou daar, of immunisasie, soos jy sê. So, dit is daarom bykie, dit help bykie met gemoedsrus, maar jy kan nie, you can't let your guard down.
En jy gegaan vir jou eerste jab?
Ja, nee, ek het definitief, ek het in die touw gestaan van 7 in die ochend af, ek was baie paraat gewees, en ek is baie bly, ek het my eerste ene gekry.
Nou kon nie versorging patiënte in COVID-19, hoe beïnvloed dit die mense immuunstelsel?
Pieter, dit is soos wat Stella sê, 'n persoon met nierversaking is immuun onder druk, en hulle gaan enige infeksie wat verbykom, sê het so die mooie woord, sê die opportunistiese infeksies, hulle gaan dit kry. En COVID, die aard van die saak is een daarvan. Die slegte ding, ons weet, COVID in die begin is jou virale komponent van siekte, dan kry jy baie keer na jou longaantasting, maar hier voorbij 5 na 7 dae kry jy wat die intensiviste MODS noem, hulle praat van multi-organ disorder syndroom, of eindelijk maar multi-orgaan, ek wil nie versaking noem nie, maar dit is verstering van funksie, en die niere en die lever, dink ek, is ek regtig na die bloede kyk wat ons doen en wat ons elke dag sien en die pasiënte wat in ICU lê, die niere en die lever kry regtig swaar tydens die infeksie en tydens mense siekte proses. Die medikasie wat ons gebruik, maak 'n groot verskil in nierfunksie. Onthou, as 'n mens enigiets by jou mond insit, moet dit een van 2 maniere uit. Dit moet of deur jou niere uit, of dit moet deur jou lewer gaan, en nou sit jy met 'n siekte wat beide eintlik aantas, en nou het mens daai onderliggende effek van nierversaking, wat al klaar 'n groot probleem is. So dis maar net een probleem wat op die ander probleem volg, en dan het mens baie keer baie maklik 'n slegte uitkoms met slegte komplikasies in pasiënte met nierversaking.
Net om oor te gaan nou weer bietjie na orgaanskenking, want dit is eintlik maar ons hooftema vanaand. Hoe moeilik is dit om op 'n lys te kom van nier oorplantings, en hoe moeilik is dit om 'n nier te kry? Mense hoor altyd, weet in die nuus van, weet wat se, ek wil half die Engelse woord gebruik, lucrative besigheid is in ander lande wat minder ontwikkel is, weet, soos mens kyk na Indië nie meer, waar hulle letterlik, weet, in mense handel en niere verkoop.
Ja, kyk, daar is gelukkig die Istanbul agreement wat hulle geteken het, as al die lande, baie lande het dit daartoe geteken, en hulle het bijvoorbeeld een van die goed wat hulle daarteen is toerisme, jy weet wat jy vir toerisme gaan om 'n oorplanting te kry. Nou, dit sal typies wees iemand wat van 'n westerse of ryk land na meer onderontwikkelde land toe vlieg, en dan iemand betaal om, jy weet, sy nier of so te kry. Dit is hulle basis baie, baie teengekant, want die ding is net, jy weet nie wat sy lewenskwaliteit daai mens gelei het nie, so jy weet ook nie wat sy nier of orgaan jy dan gaan kry nie, oor die kwaliteit daarvan, en dan sit nou ook die nasorg daarvan en die voorsorg. Om op 'n lys te kom is, dis 'n baie lang proses. Kyk, ek sê, as jy 'n goeie medies wil hê, nee, dan gaan jy om op die lys gesit te word. Hulle druk, jy weet, al die orifices word basis geondersoek en al jou organe word gekyk, so jy moet kyk dat jy gesond genoeg is om 'n oorplanting te oorleef, maar ook, jy weet, jy moet siek genoeg wees om op die lys te kom. So dit is maar 'n baie balans wat jy moet kry. En dan ook die waglys is ongelukkig veral vir niere is dit baie lank. Die ander organe, hoekom dit nie so lank is nie, die mense oorleef fisies nie. Bijvoorbeeld vir longe gee hulle, as jy 'n jaar oor het, dan stel hulle jou op die lys. Waar niere is, as jy gesond genoeg is, dan kom jy op die lys. So,
baie interessant. Net daarna gaan ons ook 'n bietjie meer vertel oor hoekom dit belangrik is van die of althans orgaanoorplanting en ook so 'n paar mites die bank wat Jaco nou vlugtig oor gepraat in die mediese mite minuut. So bly gerus ingeskakel daarvoor. En dan net daarna is dit tyd vir vrae vir Jaco. As jy enige mediese vrae het, is jy welkom vir Jaco te vra. Dit hoef nie pertinent oor ons onderwerp te wees nie. 061-610-4576 onthou standaard tariewe geld. En ons is binnekort weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons gesels verder met Stella de Kok, sy is van die organisasie TEL, en sy natuurlik self het nierversaking en deur dialyse nog steeds en nie meer. En sy het 'n bietjie haar storie gedeel, maar ons moet nou gesels oor die belangrikheid van nie van nier oorplantings nie, en maar oor orgaanskenking as 'n geheel. En ek dink Jaco het nogal dit mooi saamgevat in die mediese mite minuut. Net nog 'n paar mites wat mense moet weet van orgaanskenking. As ek nou sê maar 'n kaartjie in my beursie het en ek kom in 'n ongeluk en gaan dood, dan weet die mense, jy weet daarom jy kan gou vanaand uitsny en op ys sit, né, Jaco?
Ongelukkig Pieter, werk dit nie so nie. Wat by ons, die ons taal waar ek is, as jy byvoorbeeld inkom na 'n ongeluk en dit lyk vir ons of jy dit nie gaan maak nie of jy gaan breindood wees, selfs voor dit sal ons die skakelbeamptes of skakelpersone van die oorplantings organisasie kontak en sê daar's 'n potensiële pasiënt wat dalk 'n skenker kan wees. Hulle gaan dan inkom en dan met die familie begin praat. Aan die einde van die dag is dit nog steeds die familie se besluit of hulle jou wil hê en of hulle gaan toestem gee vir daai oorplanting.
Dis net as bydra van dat ek al klaar konsent gegee het en 'n kaartjie het en alles.
Die groot ding is jy moet met jou familie praat voor daai punt. En jy moet met jou familie oor die inkomste sê dat hulle wel daai toestemming gaan gee.
Dit is
ek dink dit is baie baie belangrik. Daar's soveel mense wat sulke goeie skenkers kan wees en wat so groot verskil kan maak, selfs jong mense, en dis gewoonlik die persone wat 'n motorvoertuig ongelukke omkom, het goeie en gesonde organe, dis gewoonlik baie keer jong mense, maar daar is nooit gepraat oor hierdie goed nie, en ek dink mense, ek weet, dit is seker nou nie 'n onderwerp waaroor mens elke dag aan die etenstafel wil praat nie, maar dis toch 'n onderwerp wat ek dink regtig so belangrik is, dat mense moet tyd maak in jou gesin en in jou familie om daaroor te praat voor die tyd en die besluit saam te neem, en dit moet deurgevoer word as daai persoon se wens, as dit op daai punt kom. Maar daar is so baie mense wat, as jy vir hulle sê, jy is nou op hierdie punt, of die persone van die oorplantingsorganisasie kom sien hulle, dat hulle so half geskok is, hoe kan jy nou dit vir my vra? Ons het nog nooit daaroor gedink of gepraat of geiets nie. En dan is die antwoord gewoonlik nee. En as jy regtig waar nie ingelig is nie, dan gaan jy waarskynlik antwoord ook nee wees. Want daar is so baie goed weer eens op sosiale media en sovoorts wat soveel misinformatie gee oor orgaanskenking en orgaanoorplanting, wat ek dink is amper soos die anti-vaksin beweging, wat regtig waar onnodig is. En ek dink mense moet regtig goeie inligting kry en met mekaar praat daaroor.
Ja nee, dit is definitief, ek kan dit definitief beaam, want ons het so baie wat die oorplantingscoördineerders van sê, as een mens in die familie nee sê, dan sal hulle eerder wegloop, as om voort te gaan, want dit is 'n baie emosionele saak vir die familie, en hulle wil nie meer trauma veroorsaak vir die familie nie, maar daar is so baie van die mense wat gesê het, o, maar ons het laas week, het my kind by die huis gekom, en hulle het, jy weet, iets oor die radio gehoor, of hulle het 'n praatjie by die skool gehad, en hulle het net, jy weet, uit die bloute uit, dit met my bespreek, en die volgende week, het daar ongeluk gebeur, en ek weet, ons het die gesprek gehad, so dit was vir my maklik, om toe te stem. Daar is ook van die ouers wat gesê, dit was nie noodwendig hulle keuse nie, maar hulle weet, dit was die jy weet, ander persoon se keuse, so hulle sal hulle wense wil uitvoer. Dus so, dis baie belangrik dat mense, terwyl almal rustig en gesond is, het die gesprek, as jy nie seker is oor jy weet, jou geloof en so nie, gaan praat met jou dominee of jou priester of jy weet, wie ook al jy sien, jy weet, wat jou geloof inbetref, maar meeste gelowe is wel vir orgaanskenking, maar net red iemand anders se lewe.
Net gaan vandag en laastens 'n bietjie meer oor julle organisasie tel, wat nie winsgewend is.
Ja, dit staan vir Transplant Education for Living Legacies. So ons is 'n nie winsgewende organisasie en ons fokus daarop om bewusmaking onder die publiek, sowel as medies personeel, te bevorder en net die voordele uit te lig van orgaanskenking.
Wat is julle webblad?
Dis www.tel.org.za.
Stel baie dankie dat jy jou storie kom deel het en ook die belangrikheid van orgaanskenking.
Baie dankie.
Janko, dis nou tyd vir Janko se mediese... Nee, wees my nie te snel klaar gehad, lyk het vir my. Dis nou tyd vir iets anders, dis nou tyd vir mense wat hulle vraag gestuur het, so dat ons bykie meer kan uitvind oor wat aangaan in mense se mediese lewens en jy gaan daai moeilike vraag antwoord.
Ja, die eerste vraag is, naam Pieter en Dr. Jacco, ek het vanavond een vraag, as jy hartoperasies gehad het, kan mens nog steeds organe skenk as jy wil? En die antwoord is ja, jy kan definitief onthou, dit hang af, mens het nie nodig om 100% in elke liewe orgaansysteem gezond te wees, om 'n skenker te wees nie. Mens kan so groot verskil maak in 'n groot klomp mense se lewens. Ek meen behalwe die korneas wat jy kan skenk, die hart wat jy kan skenk, die longe wat jy kan skenk, lewer, pankreas, daar selfs darmoorplantings. Is dit ook ek meen as jy net daarna kyk, sit al wat 8 mense niere, is dit al 8 mense. Maar jy kan soveel ander mense nog ook aanraak, beenmerg, vel. Jy weet Ek dink, mens moet ook daaraan dink, as jy bloed skenk vir iemand, is dit eintlik ook 'n weefselskenking, né? So, baie van ons is weefselskenkers, ons moet net gewoond raak aan die idee, en ek dink, dis baie keer ook, waar mense nie gewoond is aan die idee nie. Mense het hier die negatieve konnotasie, hulle gaan my oes, of iets, ek haat daai woord. En mense is bang, ons haal jou net uit mekaar uit. En die antwoord is, ek dink, daai hele wanpersepsie moet uit die weg geruim word. Jy word nog steeds theater toegevat, jy word nog steeds deur proper chirurge geopereer. Daar gaan word baie mooi, baie versigtig uitgehaal. En jy word baie mooi toegemaak na die tyd. Dis nie 'n kwessie van jy gaan nou vermink raak deur een of ander iemand wat met 'n mes daar staan en jou uit mekaar uit gaan haal nie.
Dan vra nog iemand hierso, mag ek as ouer aandring na die skool vir my 'n lys gee van onderwysers wat nie gevaksinereer is nie? Ek mag onderwysers en mag onderwysers belaglike uitlatings maak voor kinders soos almal was die weg wat die vaksin ontvang het, gaan binne 2 maande sterf. Waar meld ek so 'n persoon aan?
Ja, ek dink nie mense kan aandring dat 'n mens 'n lys kry van wie nie gevaksinereer is nie. Ek sien in die op Netwerk 24 daar nou 'n artikel ook wat sê daar's omtrent 40 mense aankla by die Menseregte Kommissie waar die werkgewer hulle gedwing het om te immuniseer. En ek het my eie opinie daaroor, maar ek dink nie mense kan aandring daarop nie. Dit is wel belangrik dat as mense, veral mense in 'n gesagsposisie, soos 'n onderwyser, wat kinders tot 'n groot mate beïnvloed, as hulle verkeerde inligting of sosiale media gedrewe inligting vir die kinders gee, wat dan byvoorbeeld soos wat sy noem, jy kan sterf na die immunisasie binne 2 maande of jy gaan. Ek dink dit is regtig moet gestraf word. Strafregtelik moet dit 'n straf kan dra. Ek dink die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie is een van die of SAOI is een van die plekke waar jy so 'n persoon kan gaan aangee of aanmeld. En hulle sal dan uit die aard van sake ondersoek doen om te sien of dit regtig meriete dra al dan nie. Maar as daar bewyse is van iemand wat sulke misinformatie in 'n hoedanigheid van eintlik 'n leier in die gemeenskap vir mense gee, dan is dit regtig waar, dink ek, dit moet strafbaar wees. En ek dink definitief so 'n persoon moet aanspreeklik gehou word vir die uitlatings wat hulle maak. ek kan nie hier sit en sê doen dit of dat nie, dit bly almal se keuse. Maar ek kan ook nie mense gaan indoktrineer met my eie gedagtes en sê dis wat gaan gebeur, so julle moet asseblief nie dit doen nie. Dit bly almal se keuse, wil hulle of wil hulle nie gevaksineer word nie, maar jy kan nie daai tipe uitlatings aanvaar nie, definitief nie.
Dink wat jy ook kan doen is daar se webblad sacoronavirus.co.za wat eintlik maar die departement van gesondheid op die been gebring is met allerlei inligting, nuus en die meer. En op die webblad is daar ook 'n WhatsApp nommer wat jy dan ek dink hierdie klagte kan deurgee as ook 'n hotline wat jy kan skakel. Dis sacoronavirus.co.za. Dan 'n tweede vraag hierso is ek het altyd bloed geskenk nadat ek 'n melanoomkanker gehad het, mag ek nou glad nie meer bloed skenk nie. Beteken dit dat ek nie 'n orgaanskenker kan wees nie, sal ek beenmergskenking kan doen? Dankie julle.
Dis 'n baie moeilike vraag. As jy baie van die artikels lees, dan sal hulle sê kanker is nie 'n uitsluiting vir meeste gevalle nie, maar daar was artikel en ek het hom nou net raak gelees in die Journal of American Dermatology van Augustus 2018 wat sê melanoom is net die enigste een wat so moeilik gekry word in soliede organe. So dis 'n baie baie moeilike tumor om uit te skakel as wat as jy dit van tevore gehad het en jy wil nie graag vir 'n ander persoon melanoom gedrewe orgaan gee nie. Omdat melanoom hematogeen, limfogeen en direkte verspreiding is, is dit 'n baie moeilike ding. So die diagnose van melanoom is een van die min wat vir jou gaan uitsluit vir 'n soliede orgaan oorplantings.
Dis dit vir vooral vir Jaco vanavond en ook vir Groot Trauma, dankie en weer eens ook vir ons gastrade kok van Tel, wat vir ons kom in loretel.org.za. En dan stel ek af met die telegram wat ek net gekry het van David Bredenkamp, dankie David, in 'n ligter lyn, hy sê, 'n vriend van my het 'n kornea oorplanting gehad en toe ek om bel om te hoor hoe gaan het, vra ek ook of hy weet wie die skenker was, en hy sê, al wat hy weet is dat het definitief 'n ouer dame was, want elke keer as hy in die stort is, dan bly die oog afkyk. So op 'n ligter noot, dankie David. Ons is volgende week terug tussen 8 en 9 op Woensdae vir Groot Trauma.